Hans blik fangede min opmærksomhed med en sådan intensitet, at min bevidsthed fik endnu et nyt aspekt af superklarhed og en klarhed i sindet, jeg ikke vidste eksisterede. Mens han holdt mit blik fast, sendte han mig en masse information telepatisk. Det var pakket ind i en sådan venlighed, at jeg øjeblikkeligt mærkede en stor bølge af varme og hengivenhed rulle mod ham. Der var intet smil som svar, bare en stille accept, der lod mig vide, at kærlighed var den accepterede norm for kommunikation blandt hans arter. Han sendte mig billeder af sin hjemmeplanet. Før jeg overhovedet havde stillet et spørgsmål, havde han allerede svaret på alt, hvad jeg knap var klar over. Kommunikationsniveauet var så intenst og spækket med information, at det opløste alle grænser mellem vores arter, der kunne have været der. Jeg havde aldrig oplevet en sådan total og grænseløs kommunikation i hele mit liv, og med den følte jeg en velvillig invitation til at følge ham til hans hjemplanet. Det var først nu, jeg begyndte at se mig omkring for at finde ud af, hvor jeg var, men der var ingen træk, andet end et rum af lys, der opløste sig i duhed overalt omkring os. Halvt forventet at blive ført til et rumvæsen-rumskib, blev jeg overrasket, da han fortalte os, at vi skulle sidde på en ret simpel gåsamermåtte, der som ved et trylleslag materialiserede sig under os. Det var for det meste hvidt og 2 til 3 fod tykt, med rigelig plads til, at vi alle kunne gøre krav på et behageligt område. Der var ingen kontrol. Så snart vi sad, begyndte vores transport at bevæge sig ret hurtigt uden så meget som at løfte op i luften og ind i det sorte rum, som jeg havde regnet med. I stedet for rummets sorte tomrum svævede vi ind i en blå himmel med striber af lys, der skød forbi os, det eneste tegn på, at vi bevægede os. Jeg spurgte, hvor vi skulle hen og fik at vide, at vi ville rejse, hvad der svarer til 10 millioner lysår mod en anden galakse, der ikke var relateret til vores egen. Det blå rum ændrede sig overhovedet ikke. Det var en konstant behagelig rejse. Jeg kunne ikke se, om de lyde, der fulgte os, var resultatet af vores forstærkede følelser, eller om mine sublime følelser blev blæst af lydene og lysskuddene eller hastigheden, som var opløftende. Jeg spurgte, hvorfor rummet ikke var sort og fik at forstå, at rummet slet ikke var sort, og at vi under alle omstændigheder ikke rejste gennem det fysiske rum, men en overlegen dimension af det fysiske. Som svar på mit spørgsmål, hvorfor vi overhovedet skulle rejse gennem rummet i denne dimension og ikke øjeblikkeligt blev projiceret, hvilket jeg altid har antaget var muligheden for højere dimensionel rejse, fik jeg at forstå, at selvom vi rejste ufatteligt hurtigt, så stadig var en realitet. Han henledte min opmærksomhed på et koncept om, at vores nuværende rumrejse stadig holdt sig til virkeligheden af denne højere dimension, som var meget større end de lavere fysiske verdener. Jeg blev derefter forsynet med øjeblikkelig adgang til en højere dimensionel fysik og naturlov, der på en eller anden måde gav mening, som jeg ikke kunne forstå fuldt ud og ikke kunne beholde. I en nøddeskal havde jeg indsigt i, at naturloven på højere dimensionelle niveauer stadig galt, og at alt ikke var et spørgsmål om at tænke og materialisere. Vi var stadig udsat for det og kunne ikke blot tilsidesætte det ved blot at fokusere på hensigt eller ønske. På dette tidspunkt var jeg mere betaget af den ekstreme fornøjelse ved at rejse. Rummet havde ændret sig noget og var nu yderst smukt. Lysende skyer drev forbi os. Tåge, lys og gigantiske stjerner og mere strålende og storslåede lys. Jeg blev opslugt af pragt af subtil ekstase, der steg i mig. Vi landede endelig uden at jeg overhovedet bemærkede præcis hvordan og hvor. Det eneste, jeg lagde mærke til omkring mig, var, hvad der lignede et overdimensioneret kontrolrum, på størrelse med et moderne fodboldstadion. Det eneste, jeg kunne identificere med en antydning af sikkerhed, var drivende lys. Allerede nu var jeg smerteligt klar over, hvordan jeg ville kæmpe for at beskrive alt dette, når jeg vendte tilbage til min fysiske virkelighed, og hvordan jeg ville optage oplevelsen. Jeg var bekymret for, hvor utroligt mine forsøg ville lyde, og hvor begrænset mit sprog var og mine mulige metaforer. Jeg var klar over dette, og jeg greb om visse træk, der ville give et udseende til enhver kulturel ekvivalent, men det var ikke muligt. Intet fra min gamle kultur, selv med det mest moderne science fiction filmset design, ville være i stand til at gøre det retfærdigt. Jeg var simpelthen strandet i et miljø, der var ufatteligt og undgik enhver referenceramme. Uanset hvilke ord jeg ville bruge til sidst, var det ene faktum, der efterlod mig uden nogen som helst tvivl, at jeg ikke drømte, ikke engang klart drømte. Dette var en hård og håndgribelig virkelighed i et vågent bevidst sind, en virkelighed, som mennesket ikke besøgte. Jeg var i nærværelse af en fremmed art i en fremmed verden uden ord til at beskrive, hvad jeg så. Da jeg indså dette, fandt jeg ud af, at den største magi ikke lå i det, jeg så, men i det faktum, at jeg var så lysvåben, i besiddelse af og i kontrol over alle mine vågne bevidsthedsevner. Dette fandt jeg ud af, at det var et mirakel, der ikke var til at fatte. I mellemtiden lagde jeg mærke til, at andre mennesker malede rundt om min vært og behandlede ham med stor hyldest og respekt. Jeg blev næsten ikke lagt mærke til at blive taget væk af dette væsens kraftfulde karisma og aura. Aldrig i mit liv havde jeg mødt et væsen af en sådan styrke og indre kraft. Min ånde blev taget af hans udseende og flydende bevægelser og bevægelser. Jeg kunne have svoret, at hans form var ved at ændre sig, mens han dynamisk udtrykte sig til sit publikum, flydende fra subtil form til formændring, som var harmonisk og kraftfuld uden nogensinde at miste et øjeblik sin underliggende persona og karisma. Sikke en måde at udtrykke sig på, tænkte jeg. Hvilken slags art har jeg besøgt? Hvad er dens evolutionære historie? Hvorfor har de bragt mig hertil og frem for alt hvorfor mig? Selvom min vært var hovedfokus for alles opmærksomhed, mest af alt min, iagttog jeg de andre nu med større interesse og opdagede, at hvert individ bar en umiskendelig, men ydmyg adel, opførte sig med sublim balance, som om hver bevægelse tillid. Ingen gestus var forgæves, alt flydende harmoniseret fra person til person, som en sværm af fisk måske, i total synkronicitet, harmoni bragt til sin ultimative perfektion. Hvor primitiv og rå jeg følte mig som repræsentant for min egen art, hvor upoleret, basale og ur. Blandt denne edle race følte jeg mig smerteligt skamfuld og ydmyg, klar over min næsten blinde animalske oprindelse. Som om jeg lagde mærke til mit ubehag, henvendte denne edle kriger og min vært til mig med stor balance, medfølelse og venlighed. Jeg mærkede en kraftfuld strøm af kærlighed udstråle fra ham mod mig. Det var først nu, at jeg lagde mærke til, at al denne ballade og fræsning omkring hans følge havde været for at forberede ham til en storslået ceremoni. Jeg blev helt klar over dette, da han henvendte sig til mig. Det var formålet med mit besøg, min invitation til at lære og bemærke, at menneskeheden ikke er den eneste intelligente art, og at vi ikke engang er intelligente sammenlignet med hans. Du kan undre dig over, hvad det her handler om, blev hans tanke sendt mod mig med et blidt nik og et smil. Jeg vil gerne have, at du er vidne til paringsritualet af vores slags, for at sige det i sine mest enkle vendinger. Han fortalte mig, at han ville fusionere, smelte sammen eller forene sig i en form for frierier og forening med et kvindeligt aspekt af sin artikel, et koncept, som mor blev tændt i min bevidsthed. Det kvindelige aspekt af hans art ville slet ikke være, hvad jeg kunne forvente. Han fortalte mig, at hans art på dette dimensionelle niveau var nødt til at formere sig, ligesom vi gjorde på jorden, som en nødvendighed for at beskytte en fremtidig generation. Det blev klart for mig, at hvert væsen var underlagt en livscyklus, ligesom vi er, og at de ville udvikle sig til et højere plan, når deres oplevelse her var afsluttet. Han fortalte mig også, at jeg var det første menneske, der var vidne til dette. Jeg var lamslået, uden helt at absorbere betydningen og det enorme privilegium ved denne begivenhed. Jeg spurgte ham, hvor moderen var. Jeg fik at vide, at hun faktisk var i hjertets centrum af deres galakse, og at vi skulle rejse dertil, som vi gjorde, før vi ankom. Med det gik vi ombord på vores Ghostsamer-fartøj. Min vært så nu endnu mere majestætisk ud, klædt i en flerlags glitrende kjole. Hans følge var også passende klædt til denne utrolige lejlighed. Alle sammen udstrålede adel og kompromilløs tiltrækningskræfter og skønhed. Efter en kort tur ankom vi til et hav af lys, som jeg umiddelbart anså for at være det centrum min vært havde henvist til, da jeg sad midt i det virvlende lys. Så jeg en gigantisk genstand med virkende mønstre og farver, der udstrålede en skønhed, som tog pusten fra mig. Uden at blive fortalt vidste jeg, at det, jeg så, var moderen. Det, der var åndssvagt, var den enorme uoverensstemmelse mellem mand og kvinde, da der bogstaveligt talt slet ikke var nogen lighed mellem kønnene. Ikke alene var det kvindelige aspekt mindst 10-20 gange større end det mandlige modstykke, men forskellen var som om mellem to verdener. Jeg blev mærkelig nok mindet om noget af jordens naturlige verden, hvor en lille han bejler til en overvældende hund, og alligevel var hunden før mig alt andet end et dyr eller et væsen, det var et kraftcenter, der udstrålede kærlighed og opløftende velsignelser til alt. Der nærmede sig dets gigantiske aura. Moderen havde ingen som helst genkendelige menneskelige træk eller udseende, men det, jeg var mest opmærksom på, var et overvældende aspekt af femininitet, der udstrålede en uimodståelig tiltrækning. Jeg kan kun forsøge at beskrive hende ved at foreslå, at du betragter den smukkest tænkelige blomst, åbner dens kronblade og ånder den mest fortryllende parfume ud. Mens du konstant udfører en dans med dens mængder af blade, overflod, skiftende mønstre og udstråling af lyskaskader. Og lyder så sødt, at de alene kunne bringe dig ud i en helt anden verden. Det, der var før mig, var superaspektet af femininitet, kerneessensen af det, den absolute perfektion af livgivende kilde. Jeg observerede, så min vært åbne sine arme og drev hen mod hende. Som om den blev båret usynligt. Da han kom nærmere, lyste hans aura op, og han blev modtaget af moderen ind i hendes indre helligdom, hvor han forsvandt. Derfra fulgte et spektakulært forenende ritual, som var en sang, en dans og en udstråling af glæde og ekstase, som alle de omkringliggende vidner kunne nyde godt af. Forsigtigt vendte de to sig sammen som en. Jeg mærkede stærkt. Hvad der foregik. Jeg mærkede et udbrud af lyksalighed og stor klarhed udstrålede fra midten, og vi bøjede os alle sammen og sank på knæ. Jeg fulgte trop instinktivt uden nogen tanke og ærbødighed for det, der foregik. Den velsignelse, der strålede ud, så ud til at brede sig over hele galaksen. Det var så stærkt. Jeg blev overvældet af det privilegium at have været vidne til denne begivenhed. Plukket fra en fjern primitiv planet, et samfund så uudviklet og primitivt, at det fik mig til at føle mig som et simpelt insekt til sammenligning. Jeg var blevet ført ind i det mest intime fristet af en fuldstændig fremmed art for at give vidnesbyrd om, at der er avancerede fremmede livsformer hinsides vores primitive jord, og der er et liv, der er mere utænkeligt. End nogen naturforsker ville være i stand til at fatte og alligevel, i dets essens, også så meget menneskeligt. Jeg vidste, at jeg var her for at være vidne til og for at optale et af de største magiske vidunder i vores univers, genereringen af nyt liv, vidunderet af førskabelse og skabelse, essensen af, hvad alt liv er i sin kerne, himlens forgård. I min tidligere bog Wind sendte jeg adskillige detaljerede rapporter om de højeste niveauer af de astrale eller højere dimensionelle områder, som er de fleste mennesker, der befinder sig her for første gang, ses som 11 himlen. Der mangler dog afgørende karakteristika, som adskiller det fra de meget højere niveauer af bevidsthed, som kun kan nås, efter at identifikationen med vores ego er blevet overgivet, og alle tilknytninger, der binder os til eventuelle resterende ønsker, er blevet afbrudt. Disse betragtes som de sande himmelsyn, som vi skal se senere. Ikke desto mindre er disse riger ekstraordinært sublime, symmetriske og smukke, præget af samspillende harmonier, der ikke er helt så tydelige på de mindre energiske niveauer, som dog stadig kan være ekstremt smukke. Gennem årene har jeg taget noter og lavet mange billeder inspireret af denne region. Udover at gentage en eller to rapporter fra min tidligere bog, vil ingen af mine noter, jeg har taget siden da, danne en konsistent fortælling for at give et omfattende billede via en enkelt rapport af, hvad disse højere riger har at tilbyde. Ofte har jeg blot låst disse indtryk i min sjæl og senere gengivet dem som digitale malerier, selvom de på deres vej ned i det format sjældent lignede deres originale, men jeg føler, at jeg alligevel har formået at sætte på tværs af nøgleindtrykkene. Det er under alle omstændigheder højst usandsynligt, at to personer, der besøger disse regioner, vil støde på den samme scene på samme måde, ligesom det er usandsynligt, at folk, der rejser til Amerika, rejser til det samme nøjagtige sted. Selvom det på dette tidspunkt skal siges, at vi også skaber konsensusmiljøer. For eksempel hvis et stort nok antal mennesker ser en film som Hobbiten, vil vi sandsynligvis finde et miljø, der ligner det, eller hvis nok mennesker ser på et af mine billeder og forestiller sig, at de er der, er det muligt, at et landskab ligesom det er blevet skabt et sted på en af de højere dimensioner. Fantasi er en kraftfuld skabelseskraft, især hvis følelser og følelser bliver brugt. Jeg har besøgt nok fantasi til at vide, at dette er sandt. Se Cardon City i en tidligere rapport. Så i stedet for bare at række uddrag af journaler, så lad mig tage min ordbørste frem og male et billede i form af en collage af mine mest betydningsfulde indtryk. Først og fremmest, lad mig slå fast, at der er et uendeligt antal verdener, ikke kun relateret til jordens liv, men også et ubegrænset antal andre planeter, der er tilgængelige for os herfra. Oven i dette er der så mange nuancer af hver virkelighed, der kan opleves, at vi simpelthen må acceptere, at disse er uendelige. Vi bliver også nødt til at vende os til, at hvert individ oplever denne virkelighed fra deres unikke synsvinkel, drages ind i miljøer i harmoni med deres sindstilstand, deres karakter og ofte med et ekstra lag af idiosynkratiske projektioner overlejret. Den anden slående bevidsthed, der bliver mere tydelig, når man går ind i disse højere tilstande, er en akut følelse af, at vi er tættere på hjemmet, uanset hvor fremmed planeten er, vi måtte have besøgt. Dette skyldes det faktum, at vi er mere bevidste om nærheden af kerneaspektet af os selv, vores indre hjem, sjælens naturlige hvilested, hvor er alle de ydre verdener inklusive vores jord blot er manifestationer eller foregår. For os kan disse behandles som vores elskede hjemmebane, men de giver stadig ikke den sande følelse, trygheden og trygheden forbundet med det autentiske sted, vi udspringer fra. Så vi kan opleve verdener langt væk fra jorden med vild og fremmed vegetation, med flere sole, kredsende måner og planeter, med ujordiske atmosfære og omgivende lys, som er ulig noget, vi måske har oplevet før, og alligevel vil vi stadig føle os meget en følelse af at være hjemme. Vi er tættere på, men endnu ikke i det faktiske bevidsthedshjem, som er repræsenteret af de sande himmelske tilstande, udforsket mere fuldstændigt i næste kapitel. Det er også langt lettere at rejse i rummet på disse meget højere dimensionelle niveauer, end det er på de lavere. Jeg husker tydeligt, at jeg rejste gennem et væld af forskellige stjernesystemer i løbet af en begivenhed, men selvom jeg dækkede millioner af lysår, oplevede jeg stadig en følelse af nærhed til hjemmet. Alt rum og rummets multidimensionelle modstykke er en manifestation fra den meget højere dimension, som jeg tidligere omtalte som superdimensionen. Men nu kan jeg simpelthen lide at kalde dem himlen, himlens udsigter eller bevidsthedens hjem, som jeg vil udforske mere detaljeret. Jeg har stadig svært ved at opdele dimensionerne i lodrette lag, hvilket ofte gøres af nogle esoteriske modeller som en måde at skelne mellem dem på, og hvis jeg taler om højere eller lavere, refererer jeg simpelthen til det i disse termer som mere positivt eller negativt, inden for en mere eller mindre udvidet bevidsthed, værdsat som mere eller mindre smuk og symmetrisk og mere eller mindre lysende osv. Denne form for vertikal diskrimination er også ret udfordrende med hensyn til alle andre virkelighedsplaner, og den eneste måde, det giver mening på, er ved at vise, at bevidstheden udvider sig, jo tættere vi bevæger os på vores kilde, hvor vi oplever utrolige harmonier, der udfolder sig, når vi nærmer os. Der er også en bemærkelsesværdig stigning i lysstyrken af det fremherskende lys eller atmosfæren, hvilket naturligvis hurtigt tilpasses. Nogle gange er det muligt at nærme sig disse forhøjede områder fra luften under OB'er, og de viser sig først som et stærkt lys i det fjerne, som daggry, der bryder op om morgenen. Efterhånden som vi kommer tættere på, finder vi stigende ubehag, når vi står over for disse lysere territorier, indtil vi bliver akklimatiseret. Dette er nu en grund til, at jeg fandt det svært at acceptere, at dimensionelle niveauer på en eller anden måde er stablet lodret oven på hinanden. Selvom vi kan gå ind i højere dimensioner via et skift i bevidsthed, kan vi også bogstaveligt talt rejse mod dem. Som det fremgår af min tidligere rapport, krydsede folk simpelthen en bro for at bevæge sig ind i den næste dimension. I min tidligere bog, Multidimensional Man, brugte jeg til at begynde med bygninger, og ved at bruge trappen for at nå øverste etage befandt jeg mig nogle gange i en højere dimension. Ved andre lejligheder ville jeg prøve at bryde igennem et loft for at komme videre. Min konklusion var, at vi ved at bruge en så kraftfuld følelsesvisualisering nær bevidstheden til at flytte os til et højere niveau. Med mindre det opleves, er det svært at forstå eller visualisere, men lysstyrken i de højere regioner gør det umuligt for mennesker i en noget lavere bevidsthedstilstand at komme ind. De forhindrer os i at komme ind i disse områder på grund af oplevet ubehag. Vi skal først tilpasses det. Dette er bevidsthedens store mysterier, som slet ikke vil tillade os at se det på den logiske måde, vi er vant til på vores fysiske niveau. Vi er bedre tjent med at bruge analogier af vores drømme, hvor symboler kan bruges som fokuspunkter for at flytte bevidstheden fra en tilstand til den næste. Skeptikere bør ikke være for forhastede med at afvise dette faktum som bevis på, at vi har at gøre med ren fantasi eller fantasi. Bevidstheden har sine egne love, som simpelthen ikke er baseret på vores fysiske. I de mange rapporter om nærdødsoplevelser, jeg har læst, er der kun blevet nævnt lidt af de mange fremtrædende træk ved den højere bevidsthed, som diskuteres i næste kapitel. Jeg konkluderede, at det er her på disse sublime astrale områder, at de fleste af de mennesker, der har haft en nærdødsoplevelse, vil have fundet sig selv, da de rapporterede, at de havde været i himlen. Der er lidt på jorden, der kommer tæt på den i sin skønhed, som hovedsageligt er fornemmelsen af at være så tæt på vores sande oprindelse, at vi simpelthen kalder det hjem. De mennesker, der bor her permanent, er uden undtagelse meget attraktive og smukke. Her vil vi til fulde indse, hvilken smuk art vi egentlig er, og jeg føler, hvilket stort privilegium det er at være blevet valgt til at leve livet som menneske. På de lavere niveauer bliver menneskehedens kerneskønhed meget ofte overset og overskygget af de negative aspekter af menneskeheden, som bliver givet mere eksponering i medierne, men efter at have besøgt disse højere regioner har jeg det ikke længere sådan. Når vi ser ud over skyggerne, som for det meste er forårsaget af uvidenhed, kamper og ekstreme vanskeligheder, vil vi se, at vi er gennemsyret af strålende indre skønhed, der vil skinne igennem. Når vi har rystet de sidste spor af skyggen af os, bliver vi til strålende væsener, som fylder mig med glæde og får mig til at føle mig privilegeret at være en del af. Mange, hvis naturlige hjem er på et meget højere niveau af bevidsthed, har valgt at slå sig ned her, så de lettere kan være til tjeneste for de mange mennesker, der har brug for deres hjælp i de lavere astrale områder eller endda den fysiske. Dette er en slags offer, de bringer for at tjene, fordi deres sande åndelige hjem får himlen på det astrale plan til at fremstå som mørke i sammenligning. Ofte behøver mennesker, der har haft traumeoplevelser og undslap den sikre død, kun at komme så langt som til de højere astrale planer. Medmindre de var meget usædvanligt åndeligt udfoldet, er de simpelthen ude af stand til at trænge igennem de sande himlens udsigter, bevidstheden, der er meget tæt på kilden til dens oprindelse eller singularitet. Med ofre for ulykker og medicinske traumer behøver kun at komme så langt som dette for at modtage helbredelse, trøst og rådgivning, og når de vender tilbage, vil de give vidnesbyrd om himlens skønhed, om den nåde, de har modtaget, og al den visdom, der har været givet til dem af oplyste væsener. Disse væsener kan vise og transportere dem, ved deres rene hensigt, til de meget højere regioner, hvor de opfatter deres download, deres visdom af åbenbaringerne, som de så vil rapportere tilbage til de mennesker, der er efterladt på jorden. Her vil de afgive vidnesbyrd om, at de har været i paradis og tilbage. Meget få af dem ville uden videre acceptere, at de knap havde ridset himlens overflade. De mennesker, der hjælper disse sårede sjæle med at vende tilbage til deres fysiske kroppe, er for det meste oplyste mennesker, ofte meget gamle sjæle, hvis karisma og udstråling let kan forveksles med en engels eller endda Gud selv. Mennesker, der modtager deres velvilje og kærlighed, kan nemt projicere billedet af deres religiøse avatar på dem, en helgen eller en hellig mand eller kvinde. For tiden for deres ophold kan deres velgører påtage sig alle de ydre fremtrædener uden nogensinde at afvige et øjeblik fra den autentiske kærlighed, de føler for deres anklage. Disse helbredende engle og åndelige velgører er selvrealiserede mennesker fra de overdimensionelle realiteters planer hinsides. Der er imidlertid rapporter, der bærer kendetegnene for nærdødes oplevelser, der er nået forbi den astrale himmelånd i bevidsthedens rene lys. Dette er ikke anderledes end folk, der har spontane oplysningsoplevelser, som er blevet rapporteret hyppigere i de senere år. Men det er først, når vi træder ind i den sande himmel, at forskellene mellem den astrale og sande himmel bliver meget mere indlysende. De mest afgørende er den dramatiske udvidelse af bevidstheden, forbedringerne af alle vores opfattelsesmåder, forøgelsen af lys og en alt tilstedeværende lyksalighedsbevidsthed, der sendes direkte til os af selve singulariteten, som omfatter og omfatter alt. For ofre at gå direkte fra deres fysiske bevidsthed ind i den højeste tilstand ville det kun forårsage yderligere traumer på grund af deres gamle identitetsfølelse, der blev fjernet og åbningen af en helt ny følelse af, hvem de er. Dette kan være en hindring for deres helingsproces. De almindelige mennesker på jorden har haft spontane spirituelle oplevelser af en sådan karakter og fundet sig selv i at søge lægehjælp eller rådgivning på grund af den indflydelse, det havde på deres liv. I spirituel litteratur eller på specialiserede fora omtales dette ofte som en åndelig nødsituation. Jeg har selv modtaget breve fra bekymrede partnere, der spørger om råd til, hvordan man håndterer så kraftige spontane transformationer. På grund af vores uvidenhed bliver disse mennesker ofte medicineret eller indlagt på en institution, hvor de er kategoriseret som psykotiske eller skizofrene. I virkeligheden ville de drage større fordel af rådgivning fra nogen, der er bekendt med deres oplevelse, og blive langsomt funderet ved at fokusere mere på praktiske verdslige opgaver.